nderuar mirëdita dhe mirësevini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju në 30 minutat e ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Europarlamentari Hanes Svoboda thotë se Serbia duhet ta njohë Kosovën para hyrjes në Bashkimin Evropian. Qeveritarët serb pranojnë se Bashkimi Evropian nuk do ta ndryshojë formulimin integriteti territorial i Kosovës, siç ka kërkuar Nikolić. Shqiptarët e Veriut fajsojnë Euleksin për një anshmëri. Bankat kosovare zhvlerësojnë hipotekat. Majlizi zhvillon zgjedhjet parlamentare, pritet kthimi në pushteti i Gjukanovićit. Siria ndalon fluturimin e aeroplanëve civil turq mbi hapësirën e saj ajrore. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera mbulësish në vazhdim, por së pari ta ndjekim një blok informativ me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Europarlamentari austriak Hanes Svoboda ka deklaruar se Serbia duhet të pranojë pavarësinë e Kosovës para se të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Njohja e Kosovës në fund mund të ndodhë, por ajo nuk është kusht në procesin antarësimit në Bashkimin Evropian. Jo, para se Serbia të bëhet antare e BE-s, gjithsesi duhet të pranojë Kosovën. Në këtë moment është e rëndësishme që të vazhdojë dialogu mes Beogradit e Prishtinës, por për vetë Serbinë do të ishte mirë që ta pranojë këtë fakt, tha thënë Svoboda për të përditshmën Dnevnik. Ai ka kritikuar Serbinë për siç ka thënë, flirti në pandal shumë e Rusin si shenë se Bashkimi Evropian nuk është partneri vetëm i Serbisë. Nën kryetarja qeverisë së Serbisë Suzana Grubeshić ka thënë se nuk është e mundur që Bashkimi Evropian të ndryshojë formulimin mbi integritetin territorial të Kosovës në strategjinë për zgjerim. Komisionari për zgjerim i BE-s Stefan Fylle ka thënë se komisioni nuk do ta ndryshojë formulimin, ka thënë Grubeshić. Komentet e saj vijnë pasi që presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se do të kërkojë nga Bashkimi Evropian që ta ndryshojë këtë formulim që sipas tij është i papranueshëm për Serbinë. Banorët shqiptarë të lagjeve të banuara me popullat të përzirë në veri të Kosovës kanë shprehur vërejtjet e tyre ndaj misionit evropian për sundimin e ligjit. Në dy muajt e fundit, sipas këtyre banorëve, janë shënuar disa incidente ku rreth 7 shqiptarë janë rrahur nga grupe të ndryshme serbësh dhe askush nuk është arrestuar. Antari i Këshillit të Veriut, Nazmi Ismaili, tha se Euleksi këtë ditë në lagjen e tyre ka punuar në mënyrë të pabalancuar, duke bastisur vetëm shtëpitë shqiptarëve dhe jo edhe atyre të serbëve.
Ne kina bu një reagim për mërshimit veriz, shto që ka qenë që basisjet edhe kanë qenë një ashme, nuk jenë të basisjet dhe sërp. Dhe me thonë që ne kina reagua për ato që është arrestu edhe një antori kshillit, pa bozë dhe me thonë. Ta kërkujna tjena një proporcionore shkojnë punë, jo dhe të një ashme.
Veriu i banuar me shumë i sërbe vazhdojnë të kontrolohen nga strukturat paralele sërbe të sigurisë. Ushtria britanisë tha se 5 marinca të mbretërisë akuzohen për vrasje në lidhje me një vdekje në Afganistanin Jugor. Ata 5 janë në mesin e 7 marincave të arrestuar në javën e kaluar. Ministria e Mbrojtjes tha se të dyshuarit gjenden në paraburgim. Ata janë trupat e parë britanik që do të akuzohen për vrasje në Afganistan, që nga vendosja britanikëve në këtë vend në vitin 2001. Një luftanie e marinës amerikane është përplasur me një ndërtesë bërthamore gjatë ushtrimeve në Bregdetin Lindor. Zyrtarët amerikan thanë se përveç dëmeve materiale nuk janë shkaktuar lëndime në njerëz. Marina tha se ka nisur hetimet në lidhje me përplasjen, por nuk pranoi të ofrojë detaje specifike se ku ka ndodhur incidenti apo pasojat e tij. Qeveria e Mauritanisë se presidenti Muhammed Ould Abdel Aziz është plagosur leht kur ushtarët hapën zjarr gabimisht ndaj autokolonës së tij. Zyrtarët thanë se jeta e presidentit nuk është në rrezik. Autoritetet thanë se ushtarët, të cilët hapën zjarr, me sa duket nuk e njohën kolonën presidenciale. Pakistani tha se Emiratet e Bashkuara Arabe planifikojnë të dërgojnë një ambulancë ajrore për vajzën 14 vjeçare pakistaneze të qëlluar nga talibanët në rast se mjekët vendosin të dërgojnë atë jashtë vendit për shërim. Ambasadori Islamabadit në Emiratet e Bashkuara Jamil Ahmed Khan tha se vizat janë duke u finalizuar për ekuipazhin dhe 6 mjekët që do të shoqërojnë vajzën gjatë fluturimit. Khan tha se marrëveshjet për trajtimin e vajzës janë bërë në 3 spitale në Dubai dhe në Abu Dhabi. Partitë opozitare të krahut të majtë, duke përfshirë edhe komunistët, kanë fituar shumicën e votave në zgjedhjet rajonale dhe për dhomën e lartë të Senatit në Republikën Çeke. Rezultatet e zgjedhjeve që u zhvilluan të premtën dhe të shtunën, po shihen si një humbje për partinë në pushtet, Partinë Qytetare Demokratike, e cila ka humbur mbështetjen publike për shkak të masave shtrënguese dhe skandaleve korruptive. Rezultatet tregojnë se socialdemokratët kanë fituar zgjedhjet për asamblet lokale nga 9 nga 13 rajonet, duke marrë më shumë se 23% të votave të përgjithshme. Partia Komuniste, partia pasardhëse e regjimit totalitar të Çekoslovakisë, ka fituar në dy rajone. Zyrtarët thanë se pjesëmarrja në votime ishte rreth 37%. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike të emisionit. Mentaliteti i prokurorëve dhe gjyqtarëve shtyn ata që për personat e dyshuar për ndonjë vepër penale të caktohet masa e paraburgimit, në vend se të përdoren masat alternative, thonë ekspertët ligjor. Përveç se njollos imazhin e njerëzve, paraburgimet po u shkaktojnë telashe dhe qendrave të ndalimit dhe burgjeve në vend. Raporti e Dona Pecit sjell detaje të tjera.
Trajtimi i rasteve kur një person dyshohet të jetë përgjegjës apo i përfshirë në një vepër penale po u shkakton telashe qendrave që duhet t'i akomodojnë personat të cilve kryesisht u caktohet masa e paraburgimit. Autoritetet përgjegjëse thonë se mbi 400 persona më shumë se sa në vitin e kaluar janë duke vuajtur dënimin e tyre në qendrat korrektuese në Kosovë. Prej mbi 1800 të burgosurve, 785 mësohet se janë të paraburgosur dhe në pritje të procedimit të rasteve të tyre. Drejtori i shërbimit korrektues të Dubravës, Resmi Hoxha, tha se nga të gjitha 6 qendrat e paraburgimit në pjesë të ndryshme të Kosovës kanë ardhur vërejtje për numrin e madh të rasteve të paraburgimit. Stërgjatja procedurave të paraburgimit dhe vendosjes, sipas tij, janë shkaku kryesor i privimit nga liria për njerëz të dyshuar.
Na kemi ankesat shumëta nga të paraburgosit vetëm në pritje të marrjes së vendimit nga organet kompetente të drejtësisë.
Neni 279 i Kodit të Procedurës Penale parashes që paraburgimi të reduktohet në kohën sa më të shkurtër të mundshme, kur i pandehuri mbahet në paraburgim të gjitha organet që marrin pjesë në procedurën penale dhe organet që ofrojnë ndihmën juridike, detyrohen të veprojnë me nguti të posaçme. Në rast të arrestimit të një personi, prokurori publik ose oficeri i lartë i autorizuar i policisë, personit të arrestuar i lëshon vendimin mbi ndalimin, brenda 48 orëve i caktohet apo jo masa e paraburgimit. Shkaku kryesor për numrin e madh të rasteve të paraburgimit, sipas Betimit Musliut nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, është mentaliteti i prokurorëve dhe gjyqtarëve.
Është si pasojë në fakt e mentalitetit të prokurorëve që vazhdojnë me kërku nënstop masën e paraburgimit, po në të njëjtën kohë edhe gjyqtarëve që në shumicën e rasteve veç e aprovojnë.
Musliu tha se shqyrtimi i masave alternative si paraqitja në polici apo arresti shtëpiak do të ishte në favor jo vetëm për personat e dyshuar të cilëve u caktohet paraburgimi, por edhe për vetë buxhetin e institucioneve përgjegjëse.
Çdo natë domethënë i harxojmë ka 27 euro për secilin të burgosën që e marrim në qendrat paraburgimit ose në përbuxhe.
Paraburgimet e personave që kthejnë masën e caktuar në arrest shtëpiak apo ndonjë masë tjetër cilëson të dëmshme për reputacionin dhe imazhin e personave në fjalë, sidomos kur procesi rezulton me pafajsinë e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë me materialet të tjera nga Prishtina. Një ndër dokumentacionet që kërkohet për të marrë kredi në bankat komerciale është edhe dokumenti i pasurisë patundshme apo hipotekës. Në Kosovë në shumë raste, si pas njohësve të çështjeve ekonomike, bankat janë duke zhvlerësuar vlerën e hipotekës. Si pas tyre, bankat kërkojnë nga klientët hipotekë deri në trefishin e shumës kredis. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Bankat komerciale po zhvlerësojnë të imas e vlerën e patundshmërisë të lënë si hipoteka po kolateralin në rast të marrjes e kredive në ndonjërën nga institucionet financiare në vend. Hipoteka është një drejt reale që vjet mbi pasurinë e debitorit në dobit e kreditorit për të siguruar përmbushjen e një detyrimi. Gjërat e hipotekueshme janë sendet e paluajtshme, si toka, ndërtesat dhe çdo gjë që është trupëzuar në mënyrë të qëndrueshme, të vazhdueshme me tokën ose ndërtesën. Në rast se klientët nuk kanë mundësi që të shlyejnë obligimet ndaj bankave ku kanë marrë kredi, kjo e fundit patundshmërinë nxjerr në shitje përmes ankandit publik. Vlera e lartë e hipotekës apo kolateralit i bën me risk me të ulet kredite lëshuara në vend, por që dëmton rënd klientët, thot Lumir Abdigjiku, drejtor ekzekutiv në Institutin Reinvest. Si pas ti, bankat komerciale në vend kërkojnë 263% të vlerës së kredisë në formë të hipotekës apo kolateralit, e që në rajon është 126% të vlerës.
Dhe kjo në vetë vetiju të regon se për të marrë një kredit, të duhet të kesh pasoni po të fuzje 2 herë gjysmë më të përse. Në vetë kjo shkakton disa vështirësi për vetë biznesat rastëpar, në anën tjetër bën normalisht të vlerësimin e kësaj pasurie për marrjen e kredis. Por duhet theksuar se bankat këtë vlerësim e bëjnë në bazë të riskut që kanë, me qenë se jo e gjithë pasuria që ata marrin si kolateral apo si garantues të kreditive të tyre mund të shitet lehtë.
Edhe Agrondemi nga Instituti për Studime të Avancuara GAP vlerëson se institucionet financiare në vend po zhvlerësojnë vlerën reale të hipotekës apo kolateralit.
Vlerësimi kur bëhet se realisht sa ka vlerë reale ajo hipotekë shtjerësohet shumë prej bankave, për shembull, disa banka ngushton nëse merr kredi 15.000 euro, kërkohet që si hipotekë me fush shtëpien, rrogën, edhe gjithçka të palëshme që ki në pronësi dhe ta pastaj detyrojnë që edhe përmes gjykatave me mbrim marrëveshje që në rast se nuk kthehet kredia, banka ka drejt me pas qasjen pronën e juaj paloqme.
Në anën tjetër, zyrtarët e disa bankave komerciale në vend për mes postës elektronike janë përgjigjur sa i përket vlerësimit të kolateralit ose hipotekës. Raiffeisen Bank kolateralin e vlerëson në raport me vlerën që ka në treg. Ndërka që zyrtar nga ProCredit Bank thonë se hipoteka në lëshim në një kredi e kërkot varsisht prej shumës se kërkuar nga klienti dhe lloj kredis. Megjithatë, vendimi ProCredit Bankës për dhënien apo jo të kredis, kurse si nuk bazohet vetëm në hipoteken që klienti ofron për të siguruar kredin, pasi që vendimi bazohet në mundësitë financiare të klientit për ta kthyer kredin. Sidoqoftë, për të marrë kredi përveç hipotekës, bankat kërkojnë se paku një bashkëhuamarrës apo garantues, e kur aprovohet kredia, llogaritet me kamatë deri në 16% varësisht nga banka dhe lloj kredis. Pavarësisht procedurave të tepërta për marrjen e kredive, normave të larta të interesit dhe zhvlerësimit të hipotekës, sipas statistikave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vlera e kredive të lëshuara nga sistemi bankar deri në fund të muajit gusht arrin mbi 1 miliard 700 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të rinjtë e Kosovës nuk arrin t'i kuptojnë shumë fjalë të politikanëve të zgjedhur. Në rubrikën e përjavshme Vox, shumë të rinjtë kanë thënë se politikanët përdorin fjalë të huazuara nga gjuhët ndryshme të botës që vështirë arrin t'u agjesh domethënien. Anketën e realizoi korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Fjalori politik i udhëhecësve të institucioneve të Kosovës mbetet shumë i pakuptueshëm për të rinjët kosovar. Ata thonë se shumë fjalë nuk arrin t'i gjejnë as në fjalorët shqip-shqip e as në fjalorët e ndonjë gjuhë tjetër. Fjalimet e politikanëve të Kosovës që ju drejtojnë qytetarve thonë ata janë as shumë të komplikuar asa që nuk arrin t'i zbërthesh. Shumë të rinjë thonë se përdorimi i barbarizmave në politik në të shumtën e rasteve është krejtësisht i panevojshëm dhe i paarsyeshëm. Në rubrikën Vox të Radios Evropa e Lirë sjelli mendimet e disa të rinjëve rreth fjalorit të udhëhecësve të shtetit. Gjendja në veri po vazhdon të mbetet në status quo, inputet tona ndikojnë në outputet e vendit, presim një studim pozitiv të fizibilitetit drejt marrëveshjes për stabilizim asocim, një qeveri teknokrate nuk është domosdoshmërisht më e mira, nevoja që në veri të mbizotroj ligji është intermediate, jam shumë konfident që kjo të ndodh, jam vetëm disa nga fjalit e dëgjuara në debate apo fjalime të ndryshme të politikanëve. Nita Andreca i thot se nuk e kupton fjalën fizibilitet, edhe pse kjo fjalë përdoret gati nga të gjithë udhëhecit e institucioneve të Kosovës.
Nuk e kuptoj hiç, se s'di ka e kanë marrë këto fjalë këta. Fizibiliteti për shkakun, që s'e kam kuptu, edhe s'kam arrit me kuptu. Halo, është marrë kjo fjalë tash e kemi bë si humor, e kemi shëndru në humor, që ka mendon për fizibilitetin, së përgjigjit kërkosh, se din që ashtë.
Fjala fizibilitet vjen nga fusha e menaxhimit të projekteve dhe nënkupton kontrollimin e zbatueshmërisë të projekteve, po saqërisht kur nuk mund të paramendohen rreziqet, apo nëse vijet në pikpyetje, plotësimi i qëllimeve. Erita Nuredinin gati në çdo fjalim të politikanëve ka dëgjuar fjalë të huazuara, nga gjuhë të ndryshme të botës, e në veçantë nga gjuha angleze.
ndërse ka shprehje, do më thonë, edhe në fjalorin politik që nuk janë të kuptushme për masën e gjerë popullatës, për mu personalisht mendoj se ka fjalë që edhe nuk kuptohen, ka shprehje që janë të huazume, do më thonë, fjalë, nuk përdoren fjalë shqipe, dhe këtu mund me konë, përgjithësisht secilin mund me konë të pakuptueshme.
Edhe Nita Simnica thotë se ka rastisur që shumë herë në fjalimet e politikanëve të Kosovës të dëgjoj fjalë të huazuara, të cilat fjalë, nëse nuk e një atë gjuhë të huaj, prej nga e marrin ata, nuk arrin ta kuptosh.
Edhe ku ka rastisur që dëgjoj, nuk më pëlqen sepse përdoren shumë fjalë të huazuara.
Terminologjia që ata përdorin në fjalimet e tyre, thot Besim Nimani, nuk ka të bëjë ndoshta fare me atë fjalim që ata e mbajnë në një rast të veçantë.
Ka shumë fjalë që s'kuptohen, janë terminologji që si kuptojmë në rinjë një bashkë, do në kanën e tyna.
Edhe për Arjan Zenelin, shumë fjalë të politikanëve mbetën të pakuptueshme.
Këdi, s'kuptojmë, kur i shumë, kur folin ata, nuk kuptojmë,
të rinjët kërkojnë nga politikanët që të flasin një gjuhë të pastër shqipe, si të tillë ata do të jenë në gjendje ta kuptojnë. Faiku thotë që politikanët duhet ta flasin gjuhën e popullit në mënyrë që të kuptohen drejt.
Unë mendoj që fjalori politik duhet të zbarthehet në gjuhën e qytetarëve, në mënyrë që secili qytetar të ketë njohur termet që ata i përdorin sot politikanët tonë.
Studiuesit e gjuhëve vazhdimisht theksojnë se gjuhët standarde janë një detyrim i shenjtë për popujt, pasi kultura e gjuhës është shprehje qytetërimi për çdo popull. Ajo që sipas të rinjëve të bie më së shumti në sy është edhe mos respektimi i normës kulturore të shqipës dhe një thyrje e madhe normave të gjuhës shqipe në të gjitha rrafshet e saj, siç janë fonetika, morfologjia, sintaksa, drejtshkrimi dhe leksiku. Leo Trim Berisha shprehet:
gjuhën që përdorin sot qytetarët dhe politikanët është gjuhë që nuk ka të bëjë as pak me gjuhën shqiptare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në Maltëzi po zhvillohen zgjedhjet parlamentare në të cilat sondazhet parashohin fitoren e partisë në pushtet. Gjithashtu pritet që pas këtyre zgjedhjeve të rikthehet në zyrën e kryeministrit lideri shumëvjeçar Milo Djukanovic. Holsi Tjera sjell kronika në vazhdim.
Qytetarët e Malit të Zi po votojnë në zgjedhjet parlamentare në të cilat pritet të fitojë sërish partia që ka qenë më së gjati në pushtet në Ballkan. Zgjedhjet e së dielës vijnë derisa shteti i vogël po kërkon antarësim në Bashkimin Evropian dhe po lufton me rënien ekonomike. Sondazhet e opinionit flasin se koalicioni qeverisës për një Malit të Zi evropian është favorit për fitore dhe mund të marrë gjysmën e votave. Një fitore e koalicionit mund të çojë në kthimin e kryetarit të Partisë Demokratike të Socialistëve Milo Djukanovicit në zyrën e kryeministrit. Në rrugët e Podgoricës votuesit janë të ndarë në pro dhe kundër vazhdimit të pushtetit të njëjtë. Slavko Živković jep arsyet se pse voton kundër koalicionit qeverisës.
To su ljudi koji su na vlasti, koji su već dugo 23 godine na vlasti i koji su već zakoni na vlasti.
Njerëzit që janë në pushtet tash kanë qenë në pushtet për një kohë të gjatë, që 23 vjet. Ata janë të lidhur fuqishëm me pushtetin. Me fjalë të tjera, është shteti i tyre, ju përket atyre, nuk është shteti i Malit të Zi, por është shteti i tyre privat, thekson Živković. Por një banor tjetër i Podgoricës, Dimitri Mitrović, mbron Partinë Demokratike të Socialistëve. Duke marrë parasysh se ata koalicioni për Malin e Zi Evropian i udhëhequr nga Partia Demokratike e Socialistëve janë më me përvoj, janë më serioz, ata do t'ja dalin të sigurojnë standarde më të mira jetese në 4 vjetet e ardhshme dhe do të sjellin prosperitet për Malin e Zi, shprehet Mitrović. Djukanovic, i cili ka udhëhequr Malin e Zi si president apo kryeministër në shumicën e kohës në dy dekadat e fundit, e udhëheqi shtetin e vogël ballkanik drejt pavarësisë nga Serbia në vitin 2006 dhe tani mbështet hyrjen e Malit të Zi në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Koalicioni qeverisës fajsohet për nivelin e lartë të korrupsionit, si dhe për dështimin që ta ruaj nga rënja ekonomike vendin, që ka më pak se 700.000 banor.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ka Kalojmë tani në Maqedoni. Analfabetizmi si dukuri është i pranishëm edhe në këtë vend. Të dhënat të reja nuk ka për shkak të dështimit të regjistrimit të popullsisë, por shifra besohet se sillet mes 2 dhe 3%. Sipas regjistrimit të vitit 2002, nga numri i përgjithshëm i popullsisë, 3.75% apo mbi 63.000 persona janë analfabet. Nga ana tjetër, drejtuesit e shkollave për personat e rritur thonë se nuk kanë vërejtur ndonjë ulje të numrit pasi regjistrimi i personave që nuk dinë shkrim dhe lexim mbetet i lartë. Ta ndjekim në këtë temë kronikën e Isuf Kadriut.
Maqedonia sipas së drejtuesve të institucioneve ka shënuar rezultatet e mira sa i përket luftimit të analfabetizmit, por shifra konkrete nuk ka për shkak të dështimit të regjistrimit të popullsisë në prill të këtij viti. Ata thonë se shifra mund të jetë mes 2 dhe 3%, por zyrtare ende janë të dhënat e regjistrimit të vitit 2002, sipas të cilave 3.75% e popullatës është analfabete, apo 63.562 persona që nuk dinë shkrim dhe lexim. Prej tyre shumica janë të gjinisë femrore, 76%. Sa i përket shtrirjes së gjeografike nga të dhënat e entit shtetëror të statistikës, rezulton se numri më i madh i personave analfabet janë në rajonin e Shkupit me 10 komuna që janë në përbërje të saj administrative. Ky numër sillet në mbi 20.000 persona, ndërsa sa i përket të përbërjes etnike dominon popullata rome. Për uljen e numrit të personave analfabet, institucionet kanë ndërmend masa të ndryshme ligjore, si qenë arsimi obliguar, gjobat, hapje e shkollave të posaçme e kështu me radhë. Një ndër to është edhe shkolla e personave të rritur Makarenko, në të cilën mësimin fillor mund të ndjekin jo vetëm të interesuarit nga Shkupi, por edhe më gjerë. Të dhënat që jep Aram Ramadani, drejtori i shkollës, megjithatë nuk flasin për ndonjë ulje të numrit të personave analfabet nga ato të regjistrimit të popullsisë nga viti 2002. Ai thotë se në këtë shkollë për çdo vit regjistrohen prej 300 deri 500 persona, të cilët nuk kanë të kryer shkollimin fillor apo që nuk dinë shkrim dhe lexim.
Numri më i madh është i romëve, pastaj i shqiptarëve, maqedonëve, edhe të tjerët. Në për vendet rurale shkollimin fillor e ndërprejnë sidomos gjinia femrore, po edhe meshkujt.
Nga ana tjetër, duke e folur për komunitetin rom, i cili në veçanti është i prekur me analfabetizmin, Nexhdet Mustafa, ministër në qeverinë e Maqedonisë, i angazhuar për dekadën e romove, thotë se po bëhet të gjithçka për ndryshimin e gjendjes, e cila për dallim nga e kaluara ka ndryshuar, ndërsa si problem serioz veçon gjendjen e rënd sociale të komunitetit rom, që reflektohet edhe në procesin arsimor. Kemi një numër shumë të madh të fëmijëve të cilët nuk kanë arritur të përfundojnë arsimin fillor, për shkak se siç e dimë të gjithë ne, më shumë se 90% e familjeve rome mbijetojnë me ndihma sociale. Kjo është një nga pengesat e kryesore që fëmijët nuk kanë mundur të mbarojnë arsimin e tyre. Duke marrë parasysh këtë gjendje të tyre, e cila është më e ndjeshme nga të gjitha komunitetet e tjera, ne kemi ndërmend masa që të ndihmojmë familjet rome me bursa për të arsimuar fëmijët e tyre. Thot ministri Mustafa i bindur se projekti i quajtur Dekada e Romave do të jep rezultate të mira në përfundimin e tij në vitin 2015. Përveç e kushteve ekonomike në disa zona të thella malore, ndikojnë edhe rrethana tjera të mentalitetit apo traditës për ndalimin e fëmijëve nga shkolla, që për drejtuesit e institucioneve janë të pakuptueshme.
Jo rastisht të më thonë se është rregulluar edhe me legjislaturë, respektesh me ligj, me norma të posaçme juridike, me të cilën ata prindër të thotë, nëse nuk i dërgojnë fëmijët e tyre në shkollim, ato do të xhobojnë me para të konsiderueshme.
Thotë zëvendës ministri i arsimit Safet Neziri, duke shtuar se masat e këtylla, përveç efektet në uljen e analfabetizmit, do të reflektohen edhe në uljen e dukurive tjera negative të delinkuencës, pasi pikërisht fëmijët apo persona që mbeten jashtë të sistemit arsimor shkaktojnë problemet më të mëdha në shoqëri. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Tensionet mes Turqisë dhe Sirisë janë në rritje sipër. Hapi i fundit është ai regjimi sirian që ka ndaluar avionët turq civil të fluturojnë në hapësirën ajrore të Sirisë. Ndërkohë Turqia ka përsëritur se do të kundërpërgjigjet ndaj çdo sulmi eventual të Sirisë në tokën turke. Të ndjekim për hollësi kronikën në vijim. Qeveria e Sirisë ka ndaluar fluturimet e aeroplanëve civil turq përmes hapësirës ajrore siriane. Njoftimi erdhi 3 ditë pasi Turqia e detyroi një aeroplan sirian pasagjerësh që udhëtonte nga Moska në Damask të ateronte në Turqi për shkak se dyshonte se në bord kishte pajisje ushtarake. Rusia ka thënë se nuk ka pasur armë në aeroplan dhe se ngarkesa ishte e liçshme. Tensionet mes Turqisë dhe Sirisë fqinje janë rritur ndjeshëm kohët e fundit pas vrasjes së 5 civileve turqë nga granatimet e Sirisë më 3 tetor. Turqia, e cila i mbështet kryengritësit sirian, është kundër përgjigjur me zjarr ndaj Sirisë saherë që është qelluar toka turke, duke rritur shqetësimet për një përshkallëzim të mundshëm rajonal të konfliktit. I dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe i Ligës Arabe për krizën siriane, Lagdar Brahimi, e vizitoi Istanbulin të shtunën për të biseduar me udhëheqësit turq në lidhje me situatën. Ai pritet të udhëtojë edhe në Iran, që është aleati i Sirisë, si dhe në Irak. Ministri i Shtetit turk Ahmet Davutoglu, i cili u takua me Brahimin, ka përsëritur se Turqia nuk do të tolerojë incidentet e mëtej me ndërkufitare.
Turqinin hem nefsi müdafaa açısından.
Kundër përgjigjja Turqisë ka qenë e pashmangshme në kuptimin e vetëmbrojtjes, prandaj jemi kundër përgjigjur. Këtë do ta bëjmë sërish nëse kufiri i Turqisë me Sirin shkelet sërish dhe ndjejmë se siguria kombëtare e Turqisë është në rrezik, ka thënë kryediplomati turk. Ministri i Jashtëm gjerman Guido Westerwelle, që gjithashtu është takuar me Davutoglu, ka apeluar për përmbajtje, por gjithashtu e ka mbështetur Turqinë, që është aleate e Gjermanisë në NATO. Westerwelle i ka ofruar mbështetjen Turqisë në lidhje me konfliktin me aeroplanin sirian që ka fluturuar nga Rusia, duke thënë:
"Und nach internationalem Recht muss die Türkei es nicht dulden, dass über ihren Luftraum."
Sipas ligjit ndërkombëtar, Turqia nuk duhet të tolerojë që armët dhe materialet relevante të transportohen në Siri përmes hapësirës së saj ajrore, ka thënë shefi diplomacisë gjermane. Një ditë më parë, kryeministri i Turqisë kritikoi ashpër Këshillin e Sigurimit të OKB-s për dështimin e tij në dhënien fund të luftës civile 19 mujore në Siri. Recep Tayyip Erdogan ka krahasuar situatën në Siri me atë të Bosnjës dhe Hercegovinës. Rusia, një aleate tradicionale e regjimit sirian të presidentit Bashar al-Assad, në mënyrë kategorike ka përjashtuar ndërhyrjen e jashtme në zgjidhjen e konfliktit. Kina thotë se konflikti duhet të zgjidhet nga vetë sirianët. Turqia dhe fuqi tjera të muslimanëve sunit në rajon, përfshirë Arabinë Saudite dhe Katarin, janë mbështetës të fuqishëm të kryengritësve që po kërkojnë rrëzimin e regjimit të minoritetit Alawit në Siri. Regjimi shiit i Iranit dhe lëvizja shiite libaneze Hezbollah janë aleatët rajonal të qeverisë Asadit. Më shumë se 30.000 njerëz civil, kryengritës dhe pjesëtarë të forcave të sigurisë vlerësohet si janë vrarë që nga fillimi i konfliktit sirian.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Këtë edicion e mbyllim sot me një kuriozitet nga bota sportive. Sportisti austriak i disiplinave ekstreme Felix Baumgartner është duke bërë një përpjekje tjetër për të kryer hedhjen më të lartë me parashut dhe njëkohësisht më të shpejtë në histori. Errorat e forta në javën e kaluar e detyruan Felix Baumgartnerin që të anuloj përpjekjet e tij në shtetin amerikan jugperëndimor New Mexico. Por meteorologët thonë se kushtet e motit tani sugjerojnë që ai mund të hidhet nga balona prej stratosferës. Qëllimi i tij është që të hidhet nga balona në një lartësi prej 37 kilometrash mbi tokë. Nëse do të ketë sukses, Baumgartner, 43 vjeçar, do të jetë i pari që do të sfidojë shpejtësinë e zërit apo të lëviz më shpejt se sa vetë shpejtësia e zërit. Baumgartner do të vesh një kostum me presion për të mbrojtur. Rekordi për hedhje nga lartësia është ai vitit 1960. Dhjeti kolonelit të forcave ajrore Joe Kittinge, i cili u hodh nga 31 kilometra. Dhe kujtojmë tani disa nga titujt kryesor. Europarlamentari Hannes Svoboda thotë se Serbia duhet ta njohë Kosovën para hyrjes në Bashkimin Evropian. Qeveritarët serb pranojnë se BE nuk do të ndryshoj formulimin integritetit territorial i Kosovës siç ka kërkuar Nikolić. Shqiptarët e Veriut fajsojnë Euleksin për një anëshmëri. Bankat kosovare zhvlerësojnë hipotekat. Malizi zhvillon zgjedhjet parlamentare, pritet kthimi në pushtet i Djukanovićit. Siria ndalon fluturimin aeroplaneve civil turq mbi hapësirën e saj ajrore. Dëgjues të nderuar, ishte kjo hetyra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Programi i radhës është në orën 21. Për më të reja të fundit, ju mund të vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mladen Marilovic dhe unë Albana Isufi, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Mirë të gjofshim.